Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt e lajmeve kryesore të këtij edicioni. Tri vetura të djegura në oborrin e një qytetari shqiptar në Mitrovicën e Veriut. Ratifikimi i marrëveshjes me Malin e Zi do të zhbllokonte udhëtimin pa viza për Kosovën, thot diplomati amerikan Hoyt Brian Yee. Presidenti Trump thot se Rusia po i pengon përpjekjet e SBA-s për të pastruar Korenë e Veriut nga armët bërthamore. Qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se tri vetura janë djegur sot herët në mëngjes në oborrin e shtëpisë tek i Fetahut, furtar nga Mitrovica Veriore. Fetahu tha për Radio në Evropa e Lirë se nuk ka informacione se si ka ndodhur dhe kush e ka bërë këtë. Janë djegur dy veturat e mia, makinat e furrës dhe një veturë fqinjet i cilje kishte parkuar makinën te unë, nga se rruga në të cilën jeton aktualisht është duke u rinovuar, tha Fetahu. Shefi i njësisë operative të policisë së Kosovës në këtë zonë, Zhelko Bojić, tha se bëhet fjalë për zjarrvënie dhe se prokurori i rastit e ka cilësuar atë si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Zëvendësi ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee i bëri thirrje qeverisë së Kosovës që të ratifikojë marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi dhe t'ju hap rrugën profitimeve që do t'i kishin qytetarët duke lëvizur pa viza në Evropë. I bëri këto komente në një intervistë për zërin e Amerikës në Prishtinë. E din nga kolegët e Bashkimit Evropian se marrëveshja për kufirin, sa po të ratifikohet, do të zhbllokojë rrugën e Kosovës drejt udhëtimit pa viza në BE, tha diplomati i lartë amerikan. I po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin të drejtën e Kosovës që ta ketë ushtrinë përmes transformimet të forcës së sigurisë. Sa i përket gjykatës speciale, i tha se SBA nuk mund të vendosë nëse do të ketë ose jo akuza këtë vit, duke thënë se kjo është çështje e prokurorëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Rusia po pengon përpjekjet të SBA-s për të pastruar Korenë e Veriut nga armët bërthamore. Në një intervistë për Fox Business Network, Trump tha se zgjidhja e problemit të Korenës Veriore do të ishte më e lehtë, po që se SBA-ja do të kishte marrëdhënie më të mira me Rusinë. Kina po ndihmon ndërsa Rusia po shkon në rrugë tjetër dhe po na dëmton, tha Trump. Korea Veriut në muajin korrik ka lëshuar dy raketa me rreze të gjatë veprimi, që potencialisht mund të arrin tokën amerikane. Në shtator, Penjani ka testuar po ashtu bombë hidrogjeni. Administrata Trump po përpiqet të bindë shtetet e tjera që të ushtrojnë presion mbi Penjanin përmes sankcioneve strikte ekonomike. Tetë aktivistë të drejtave të njeriut të akuzuar nga drejtësia turke për terrorizëm janë liruar deri në pritje të aktgjykimit. Gjykata në Stamboll të mërkurën vonë ka urdhëruar lirimin e aktivistëve, në mesin e tyre drejtori i degës lokale të organizatës Amnesty International, një shtetas gjerman dhe një suedez. Ata janë në mesin e 11 aktivistëve që përballen me 15 vjet burgim nën akuzat se kanë bërë përpjekje të krijojnë kaos në shoqëri dhe të ndihmojnë një organizatë armatosur terroriste. Dy të pandehur tjerë janë liruar më herët deri në pritje të gjykimit. Kreu i Amnesty International në Turqi, Taner Kilic, po mbahet ende në paraburgim në qytetin Izmir. Të gjithë të akuzuarit i mohojnë akuzat. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të organizatave që monitorojnë punën e Kuvendit të Kosovës thonë se fushata për zgjedhjet lokale tani edhe rreth i dytë zgjedhjeve po ndikojnë negativisht në funksionimin e institucionit ligjvënës. Sipas tyre, Kuvendi nuk është në nivelin e duhur të përgjegjësisë dhe kjo do të theksohet në raportin e Komisionit Evropian për Progresin në Kosovë. Kronike Arton Konushevcit.
Fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale, por tash edhe një raund i ri i garës, ai balotazhit për kryetarët e komunave vazhdon të ndikojë negativisht në funksionimin dhe punën e Kuvendit të Kosovës. Kështu të paktën thonë njohës të zhvillimeve politike. Ata konsiderojnë se jo vetëm Kuvendi, por edhe qeveria e Kosovës si pasojë procesit zgjedhor nuk po tregohet efikase në punën e saj. Valmir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, tha për Radio Evropa e Lirë se deputetët kanë humbur shumë kohë me fush fushat zgjedhore për zgjedhjet lokale, që siç tha ai, një gjë e tillë pritet të ndodhë edhe tash në garën për balotazh.
Kemi pasur 14 deputet që kanë garuar për kryetar komunës dhe kur ti mbledhësh të gjitha këto, mund të konkludosh se kemi pasur një zvarrim të madh në punën e kuvendit të Kosovës. Përveç kësajna kemi pasur ngjecje në aspekt të punës së qeverisë, sepse edhe ministra, po edhe stafi civil në shumë raste janë parë duke mbështetur kandidat subjektet të tyre politike gjatë fushatës zgjedhore.
Për më tepër, Ismaili thotë se për mos punën e kuvendit dhe qeverisë e Kosovës, shumë shpejt do të vi me vrejtje raporti i progresit i Komisionit Evropian.
Humë se për të madhë me krejt këtë situatë janë qytetarët e Kosovës, të cilët vazhdojnë të presin për vizën e për ambasadat e huaja, numri i madh i papunësisë dhe gjërat e papunëshme.
Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, thotë se që nga konstituimi i kuvendit i Kosovës deri më tash nuk ka pasur një punë të rregullt. Ky institut thekson se as komisionet parlamentare nuk kanë pasur punë të rregullt derisa deputetët kanë marrë paga. Artan Murati nga Institutit Demokratik i Kosovës thotë se veç deputetëve që garojnë për postin e kryetarit të komunës, edhe deputetët e tjerë janë angazhuar nga subjektet përkatëse për të punuar lidhur me zgjedhjet lokale.
Dhe edhe deputetët e tjerë, kryesisht ata që kanë pasur një peshë më të madhe politike në subjektet e tyre, vazhdimisht kanë qenë të involvuar në fushat dhe kanë qenë duke shëtitur anë kuvendit, gjë që fokusin e tyre e kanë larguar prej punës në kuvend.
Murati thekson se edhe për një kohë kuvendi do të përballet me një pasivitet të punës, dhe rrjedhimisht, thot ai, deri në fund të vitit do të ketë një numër shumë të vogël të ligjeve të miratuara.
Tani kuvendi pak a shumë mund të përballet me një situatë ngjashme edhe në kohën e balotazhit, ndonse në këtë javë më njëherë është vërtetur se ka një tendencë për të kryer disa punë, madje kanë filluar komisionet të mirën edhe me shqyrtimin e disa projekt ligjeve, mirëpo prap duke analizuar edhe programet e punës të komisioneve në kuvendi në fund vitit, shohim që në përgjithësi do të ketë një numër të vogël të projektligjeve të cilat do të trajtohen në kuvend deri në muajin dhjetor.
Nga ana tjetër, analistët politik kanë thënë se kuvendi deri më tash nuk ka qenë në nivelin e duhur të përgjithësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Profesues të sindikatës punëtorëve shëndetësor dhe mjek në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se punëtorët shëndetësor nuk mbrohen me ligjë dhe se një gjë e tillë i sjell ata në pozitë palakmueshme. Por pasoj thuhet se janë shtuar edhe raste të sulmeve apo kërcënimeve ndaj mjekëve. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapolli.
Të drejtat e punëtorëve shëndetësor në Kosovë nuk mbrohen me ndonjë ligj të veçantë, vakumi ligjor besohet se ka ndikuar në shtimin e rasteve të sulmeve apo edhe kërcënimeve e fyerjeve që u bën atyre në vendin e punës, qoftë nga pacientët apo qytetarët që vizitojnë të afërmit e tyre nëpër klinika. Një gjendje si të tillë përshkruan Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Zoti Syla thotë se në mungesë të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve me ligj, ka bërë që imazhi i punëtorëve shëndetësor dhe ndikimi i tyre në sistemin shëndetësor të jetë jo i mirë.
Në këtë mënyrë ne kemi ardhur deri te situata ku kemi një mosbesim total të popullatës ndaj e kjo mas pak si është përfuajnë punëtorëve shëndetësor. Dhe ne po tentojmë që këtu ta gjejmë fajtorin bashkërisht, po jo vetëm ta gjejmë fajtorin, por të punojmë bashkërisht që më në fund ta nxjerrim këtë situatë, që megjithatë sistemi publik është sistemi publik, duhet edhe ju kthehet besimi tek mjekët tonë.
Për derisa nuk ka një ligj që mbron mjekët në punë, pacientët gëzojnë të drejtat e tyre që u garantohen me ligj, thotë zoti Syla.
Nëse ne nuk kemi asnjë akt që ne mbron punëtorin shëndetësor, nëse kemi kartën e drejtave të pacientëve, ne nuk kemi një akt që ne mbron punëtorin shëndetësor. Shefi i Kosovës punon pa protokoll ende. Dhe kjo është një akt juridik i cili do ta udhëzonte mjekun se të punon. Mirë, po kjo nuk ekziston, andaj po them mungon mbrojtja institucionale e punëtorit.
Bajram Kryeziu, mjek duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se është vetëm sindikata e shëndetësisë ajo që u del në ndihmë punëtorëve shëndetësor në rast nevoje, për shkak se nuk e kanë të rregulluar me ligj mbrojtjen e tyre.
Se përket pacientëve, pacientët gjithë ai kanë të mbrojtën edhe me ligj, kanë grupet e caktuara të cilat mirën me mbrojtjen e drejtave dhe avancimin e tyre. Sa i përket punëtorëve shëndetësor, nuk i kemi një organizim të tillë përveç sindikatës, e cila mundohet me çdo formën e çdo kusht, në bazë ligjore të mbrojë punëtorët shëndetësor.
Edhe zëvendës ministri i shëndetësisë Ali Berisha thot se besimi tek mjekët është lëkundur shumë, duke fajsuar të gjitha hallkat e sistemit, përfshir edhe Ministrinë e Shëndetësisë, institucionin që ai përfaqëson.
Ky besim i lënduar nuk është pasojë e veprimeve individuale të ndonjërës prej hallkave të sistemit, por është pasojë e lëshimeve të bëra në pothuajse çdo hallk të sistemit shëndetësor, duke filluar nga institucioni që sot përfaqësoi, nga Ministria e Shëndetësisë, nga sektoret e veçanta apo institucionet shëndetësore në mbar Kosovën e deri te profesionistët shëndetësor. Të pafajshëm janë vetëm pacientët.
Sidoqoftë në Kosovë, në bazë të disa hulumtimeve nga shoqata për të drejtat e pacientëve, thuhet se pacientët kanë shumë pak njohuri për të drejtat e tyre që kanë në institucionet publike shëndetësore, andaj edhe brenda institucioneve jo rallëherë shkelen edhe të drejtat e pacientëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thanë se Irani ka ndikim negativ në të gjitha konfliktet në Lindjen e Mesme. Këshilltari për siguri i shtëpisë së bardhë HR McMaster tha se minimizimi i rolit të Iranit është kyç për arritjen e paqes së qëndrueshme. Në Siri McMaster tha se SHBA-ja po punon me partnerët në rajon për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme politike të konfliktit. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Këshilltari për siguri i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ndikimi i ligë dhe shkatrues i Iranit në Irak, Siri dhe Gjetkë në Lindjen e Mesme duhet të marrë fund. Është shumë vështirë të arrijet paqja e qëndrueshme nëse pala që kanë nxitur dhe përshkallëzuar dhunën nuk hiqet, tha HR McMaster në një intervistë për televizionin Al-Hura. Andaj është rëndësishme për të gjithë në rajon që të zvoklohet ndikimi i ligë dhe shkatruesi i Iranit dhe i gardës revolucionare të Iranit, shtoja i. Komentet e McMasterit, i cili është në detyrë aktive si general lejtnant i ushtrisë amerikane, vinë në kohën e tensioneve të rritura në Lindjen e Mesme. Forcat e mbështetura nga SHBA-ja duket se janë në prag të mundjes së ekstremistëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Lufta civile 6-vjeçare në Siri vazhdon. Udhëhesit kurd në Irak kanë mbajtur një referendum për pavarësi duke sfiduar qeverinë në Bagdad. Rebelët shiit luftojnë qeverinë në Jemen dhe lëvizja shiit e Hezbollah vazhdon të operojë në Liban. McMaster tha se e sheh efektin e ndikimit të Iranit në të gjitha konfliktet. Qeveria e Irakut e udhëhequr nga shiitët ka lidhje të ngushta me udhëheqjen në Iran dhe ekspertët kanë thënë se Teherani po i shfrytëzon milicitë të tilla si forcat Quds, të cilat kanë lidhje me gardën revolucionare të Iranit për të zgjeruar ndikimin e tij. Më 22 tetor gjatë një vizite në rajon, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson i ka thënë kryeministrit të Irakut Haider al-Abadi se është koha për milicitë e mbështetura nga Irani dhe këshilltarët e tyre iranian që kanë ndihmuar Irakun të mposhtë Shtetin Islamik të kthehen në shtëpi. Milicitë iraniane që janë në Irak tani kur lufta kundër Shtetit Islamik po shkon ka fundi duhet të kthehen në shtëpi, ka thënë Tillerson. Një ditë më vonë Abadi ka hedhur poshtë komentet e Tillersonit duke thënë se këto milici janë shpresë për vendin e tij dhe rajonin. McMaster tha se nuk është qëllim që të ndërpriten të gjitha lidhjet midis Bagdadit dhe Iranit, por të frenohet ndikimi shkatrues i Iranit.
The United States thinks that Iraq should have a relationship with Iran. Iran is its neighbor.
Shtetet e Bashkuara mendojnë se Iraku duhet të ketë marrëdhënie me Iranin. Irani është fqinje e tij, por ne duam një Irak të fuqishëm, tha McMaster. Ai tha se është shumë e rëndësishme që Irani dhe autoritetet e tij të konfrontohen edhe në Jemen, ku Republika Islamike mbështet rebelët shiit Huthi në luftën kundër qeverisë e cila gëzon mbështetjen e Arabisë Saudite. Në Siri, McMaster tha se SHBA-ja po punon me partnerët në rajon dhe alat të Gjetkë për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme politike të konfliktit, i cili ka lënë të vrarë mbi 310.000 njerëz dhe ka zhvendosur miliona të tjerë. Të gjues të ndërruar kaq për takimin ton të mesditës, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë Radio Sonor, rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.